Donostiako portuan, akuarium pare horretan, pasoan dabilen jende askok, sama okertzen du askotan, leio batetik musika hau entzuten delako sarritan. Lehenengo solairuan bizi den emakume batek leioak zabaldu eta musika altu jartzeko ohitura dauka, musika klasikoa jartzen dut opera, eta paseoan kaskoak jantzita ez bazoaz behintzat, ezin eskoa daia burua okertu eta etxe bizitza horretara begira ez jartzea.
Eta ez da bakarra. Nerea Sarriegi lankideak Hondarribiko alde zaharretik pasioan zioala, beste hau entzun du? Eta ezin bestean, leio horren parean gelditu da Nerea, eta piano horren jabea ezagutu nahi izan du. Hondarribiko harresiaren parean, zubia pasa, eta pareko etxe batetik, Ilunabarra iristen denean entzuten baita piano musikatea, bertatik. Deskubritu dugu, leio horren beste aldean, Iñaki Gaskue Hondarribitarra dagoela. Eta orain, beste lagun musikari baten bila dabil gainera, adi, pianoa lau eskutara joa listateko aukera duzuelako.
Bueno, Iñaki, zu noiz hasi zinen pianoa jotzen?
Ba, aspaldi hasi nintzen pianoa jotzen, uste dut 10 urtekin, bai, 10 urtekin.
Eta hemen zure leio azpitik, hemen Hondarribin turista asko pasatzen dira, baita bizilagun asko, ez dakit leio azpian geratzen zaizkizun?
Ziur nago baten bat geratuko dela, zen pianoa jotzen dudan momentuan ezin naiz leiotik begira egon, ez? Baina, bai, sumatzen dut batzutan jendeak geratzen dela eta batzutan txalotu egiten diate eta dena, edo esaten diate komentario bat egiten dute edo toka más fuerte edo horrelako zerbait.
Eta orduan zu ez zara ateratzen ala ere?
Ez.
Etxean gelditzen?
Normalian ez. Baina batean, bai, bueno, koinzitu gintzen, ez? Nik atxeden batean hartu nuen eta irekin nuen lehioa eta bat batean bikote bat zegoen horra bian begiratzen eta galdetu zidaten aber zertzen jotakoa, ez? Edo zeinena zen. Eta azkenean, ba, bukatu zuten etxe barruan, emakumea pianoa jotzen, zen bera baita, bueno, ez dakit irakaslea zen edo, bueno, aditua. Eta,
beraz, eta, inoiz norbait saiatu da pianoaren atzean zein dagoen deskubritzen.
Bai, bat behin baino gehiagotan.
Eta nor da Iñaki Gaskue? Pianoaz gain zer beste gauza egiten duzu?
bueno, lanbide moduan oraintxe harrera gune batean lan egiten dut, ostatu batean, hemen Onjarbin bertan. Eta baratza batean baita nire eskuak horretan erabiltzen ditut, baratza mimatzen eta itxasotaz disfrutatzen baita gustatzen zait pila.
Etxe bizitza honetan hainbat bizilagun zaudete?
Bai.
Bizilagunak kexatu altzaizkizu noizbait?
Ba, berez, bizilagunak, baina. Eta alderantziz. Beti, bai, patzen diat ez gatik ez duzu gehiago jotzen edo alde horretatik arazurik ez dakat.
Eta badago eguneko momenturen bat, momentu horretan gehien gustatzen zaizuna pianoa jotzea edo ze ordutan jotzen duzu normalean?
Sentitzen dudanean jo behar dudala, ez dakat horrelako ordutegi finko bat. Mie normalian Ilunabarrian gustatzen zaite jotzia. Badakitelako bizilagunen artean badagoela jendia gauetan lan egiten duna edo gaueko txandak dituna eta orduan basaiatzen naiz ba ez jotzen, ez goizetan.
Hemen auzoan Hondarribiko aldezarrean esan didazu badagoela beste musikaririk.
Pila bat. Osea, aldezarra musikoz josita dago. Adibidez kale honetan, ni ezagutzen du, bueno, ezagutu ez, entzunak dakat, ba, gutxiko gara bera, iru edo lau bat, pianista gainean. Bai, aldezarra pianista desente daude. Este, erantzi nahi nuen gauza bat, aprobetsatzen dut, zen gustatuko litzake aurten norbait topatzea edo ezagutzea musikoa dena. Eta duo bat sortzea edo bai instrumento berdinekin edo lau eskukin jotzea pianoa edo beste instrumento batekin jotzea, ez? Ez dut esperientzi berria eta politia izango dela niretzat. Musikak elkar konpartitzea, ez?
Zure leiotik begiratuta Iñaki, Hondarribiko harresia ikusten dugu. Ez dakit horrek inspirazioa pizten dizun zuri, edo zer, nun daukazuzuk inspirazioa?
Inspirazioa? Ez dato horrazitik, inspirazioa barrutik sortzen da.
Ez zure txera iritsi eta entzun dugun lehenengo gauza musika klasikoa izan da. Mm-hmm. Zuk esan duzu musika klasikoari ere tarte gehiago egin behar zaiola, ez bakarrik irratian, baizik eta gizartean orokorrean, ez da?
Ba, bai, zen iruditzen zait musika klasikoa ditzen zait, dioguna, dioguna, ba, nahiko, bueno, bihurtu omen da oso gizarteko multzo, multzo bateri, ez, badirudi. Oso klasista dezela kontsideratzen dugu eta, bueno, erabat kontra nago, ez, iritsi honekin. Musika klasikoa ikaragarria da gaur egun oraindik. Ba, hori, jendia entzutea orain dela 300 urte edo gehiago konposatutako musika, ez? Batzutan nire buruari gogo eta egiterakoan, ez? Ba, hori esaten dute, jo, hemendik 300 urtetara Mikel Laboa entzungo du jendia edo zein gaur egungo talde musika. Horregatik, ba, bai, gustatzen zait musika klasika entzutea eta eskertzekoa da, ez? Kaletik zoazenean edo lokal batera sartzen zarenean edo taberna batera eta bapatea musika klasika entzutea bitxia da gaur egun.
Duela gutxi irakurri nuen James Rhodes piano jolea ezagutzen duzu?
Bai.
Ba, duela gutxi irakurri nion musika klasikoa ikustera joteko kontzertu baten sarrera futbol partida batekoa baino askoz merkeagoa zela. Eta beraz, musika klasikoa ez dela klasista, aukera bat dela.
Aukera bat da. Ba, bai.
Zu ere horrekin ados?
Aukera bat da, bai. Ados nago.
Ze partitura monta jotzen dituzu edo zu ere konposatzailea zara?
Ba, momentu honetan, ez, normalian, momentu honetan ez naiz konposatzen ari. Eta orokorrean ez dut konposatzen. Gustatzen zait beste musika jotzia. Etapa diferenteak izan ditut nire bizitzan pianoarekin. Eta orain saiatzen naizena da disfrutatzea, jotzen dut nahi dudana. Zen gare batean, ba, pasan itxun urte desente nahita nahiezko obrak jotzen. Eta nahiko naskatu eta bukatu nuen. Eta horregatik orain berriro pianoa hasi naizen eskerostik berriro jotzen. Saiatzen naiz ez, horrela da, jotzen dut, benetan nahi ditudan piezak.
Eta inoiz pentsatu alduzu hemenen ematen dituzun eskutuko kontzertu hauek edo kalera ateratzea eta jendeak zurea entzutea?
Ez, inoiz ez.
Hau,
zuretzako oso pertsona da, nintzat, pianoa jotzea. Bai, eta asko kostatzen zait, jendearen aurrean adibidez jotzea, ez, pianoa. Bueno, alde batetik, ohiturarik ez dakatelako. Baita, bueno, normalian pianistek edo instrumento bat jotzen dugunok, ba, nahiko individuala da. Ez baldin baduzu talde batean parte hartzen, duo batean edo trio batean edo horlakoetan, ez? Orduan bai elkar partekatzen duzu zure musika eta zure praktika hori, ez? Nire kasuan, bai, individuala izan da orain arte.
Bueno, esan didazu zure bizilagunak gaueko txanda egin duela,
bai.
Eta horregatik etzen nuela orain pianoa asko jo nahi, baina pixka bat joko diguzu.
Bai, noski.
Pianoaren ondoan jarriko dugu grabagailua.
Bueno, ea nola atetzen den. Aberaz batzen duzuten zeinena den pieza hau. Ados? Thank you.
Iñaki Gaskue, etxeko leioak zabaldu eta beste guztiontzat onelako pieza atseginak jotzen dituen piano jole ondarribiarra.